Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bu hansı xəbərdir ki, ömürlərində çox hadisələr görmüş insan haqları fəalları müxalifət liderləri işlərində inana bilməyiblər. İnsan haqları bürosunun direktoru Səidə Qocamanlı inanmayıb ki, Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. AXCP lideri Əli Kərimli deyib ki, bu doğrudan da belə olsa, bu BMT-nin iflası deməkdir. İnsan haqlarının vəziyyətinə görə Azərbaycan 191 ölkə arasında neçənci yerdədir? Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, 144-cü. Bəs onda necə olur ki, BMT İnsan Haqları Şurası yaradır və şuraya seçilən 47 ölkədən biri Azərbaycan olur? Yoxsa Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Human Rights Watch, Freedom House və ya Amnesty International dediyi kimi pis deyil? Human Rights Watch 2006-cı ilin hesabatında ötən seçkilərlə bağlı məsələn deyir ki, Azərbaycanda rəsmilər məqsədə çatmaqda zorakılıqdan istifadədə azaddırlar. Çünki qorxmurlar ki, buna görə onlardan hesab istənilə. O biri tərəfdən yeni şura BMT-nin üzvü olan bütün ölkələrdə insan haqlarının vəziyyətinə baxacaq. Bu işdə ilk növbədə şuranın üzvü olan ölkələrdən başlanacaq. Bu deməkdir ki, şuraya üzv olmaq əslində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Yoxsa əksinə hökumət arxayınlaşacaq ki, vəziyyət dünya standartları baxımından pis olsaydı, heç şuraya seçilərdimi? Şuraya seçilmək Azərbaycana nə verəcək? İnsan haqları bundan nə qazanacaq və ya itirəcək? Suallar çoxdur, bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Cenevrədəki BMT ofisində və digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov, İnsan Haqları Müdafiəçisi, BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasında və İnsan Haqları Komitəsində bir il təcrübə keçmiş Sahib Məmmədov, Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun Prezidenti Murad Sadəddinov. Xoş gəlmişsiniz Elçin bəy, Sahib bəy, Murad bəy.
Xeyir olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsi Azərbaycanın xaricdəki uğurudur. Ancaq bu daxildəki uğurun mu davamıdır? Görək sıravi Bakı sakini nə deyir? İnsan haqlarında vəziyyət yaxşılaşıb mı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilməsi o deməkdirmi ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşıdır?
Müxtəlif şəkildə insan hüquqları pozdur. Ancaq bu o demək deyil ki, çox bərbat vəziyyətdə demək düzgün deyil. Amma istənilən halda marşrutda gedəndə də, hansısa bir arayışı alanda da, ən adi bir məişət məsələsində biz bundan rastlaşırıq. Hələ bu məhkəmələri demirəm. Məhkəmələr onsuz da kütləv şəkildə heç kim bundan razı deyil.
Yaxşı qiymətləndirir.
Yəni bütün hüquqlarımız qorunur.
Bəli, qorunur. Çox gözəl qorunur.
Belə bir mənalı deyirəm ki, yaxşı deyil. Mübarizələr gedir və görürsünüz ki, hələ ki, yaxşı nəticələr yoxdur.
Azərbaycanda insan haqları həm qorunur, həm tapdalanır. Yəni, bugünkü gündə bu məsələ tam həll olunmuyor.
Yox, yaxşı deyil.
Niyə görə elə fikirləşirsiniz?
Prosta, mən belə görürəm.
Görmürük ki, Azərbaycanda vəziyyət nə gündədir? Diktatura olan bir ölkədə hansı hüquqdan danışsa, hansı insan hüquqlardan danışsa. Mən özüm bədbəxt hesab edirəm ki, bu ölkədə yaşayıram.
İstəyərdik ki, biraz da yaxşı olsun. Hakimiyyətsiz mümkündür. Mütləq şərait də yaranmalıdır. Hər bir şeydə, hər bir xırda işdə də hüquqi olmaq, meç prava, o əladır.
Aydındır.
Yaşamaq deməkdir.
İnsanlar haqqına çata bilmir. Mən gündəli həyatda bunu görürəm ki, hara yazılır, yazılsın. Hara üzv olur olsun, reallıqda yox.
Mən bilən yaxşı deyirik. Göz qabağındadır hər şey.
Azərbaycanın bu şuraya üzv olması sizcə vəziyyətə necə təsir edəcək? Yəni, hakimiyyətin məsuliyyətini artıracaqmı ki, vəziyyət bir qədər də yaxşılaşdırılsın və ya onu arxayınlaşdıracaq sizcə?
Yox, hər halda burada vətəndaşların da yəni mövqeyi nəzərə alınır. Yəni, üzv olandan sonra bəzi yuxarı təşkilatlar edilən şikayətlərdə hökumət məcburən o adımlar atmalıdır. Hər halda bir yerdə durmaqdan yaxşıdır.
Məncə yaxşılaşdıracaq, hər halda. Bu bir şansdır Azərbaycan üçün və bu şansdan inanıram ki, istifadə eləyəcək. Və bu vəziyyəti müsbətə doğru ən azından indi bilmirəm nə qədər çox və ya az, ancaq müsbətə doğru gedəcək vəziyyət.
Mən heç bin ola bilmirəm, çünki Avropa Şurası ilə bağlı belə bir hal yaşanmışdı. Biz o vaxt ümid edirdik ki, Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra indi ola bilər qurumlar arasında fərqli olsun bu məsələyə münasibət, amma heç bin deyiləm.
Bəzi respublikamızda qüvvələr var, onlar olmasa yaxşı olacaq.
Hansı qüvvələr edirsiniz?
Prezidentin çalışdığı, qabağa getdiyi bəzi işlərə görsən mane olurlar.
müxalifəti nəzərdə tutursunuz?
Yəqin ki.
Yaxşıdır, bəli, vəziyyət yaxşılaşa bilər. Mənimcə hakimiyyəti arxayanlaşdıracaq, daha da pis olacaq.
Avropa bizim məsuliyyətimizi artıra bilməz, yəni özümüz öz məsuliyyətimizi artırmasaq heç kəs artıra bilməz. Özümüzdən asılıdır.
Şübhəsiz dünya gör-götür dünyasıdır. Biz də baxacağıq, bizə deyərlər sağımıza, solumuza, əlbəttə vəziyyət yaxşılaşacaq.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Sahib Məmmədovadır, insan haqları müdafiəçisinə. Sahib bəy, BMT-nin işinlə yaxından tanış olan bir ekspert kimi deyərdiniz. Azərbaycanın şuraya seçilməyi göstəricidirmi ki, BMT Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini yaxşı hesab eləyir?
Fikirləşmirəm, çünki Azərbaycan artıq, yəni o iyun ayının 16-sına qədər hələ səlahiyyətini saxlayan İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvüdür. Və Azərbaycanın orada olmağı, yəni nə situasiyanı yaxşılaşdırmayıb, nə də pisləşdirməyib. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı strukturlarında iki insan hüquqlarını müdafiə edən, belə deyək də, bir insan hüquqları komitəsi var, bu müqavilə orqanıdır, paktın orqanıdır. O qalır və fəaliyyətini davam elətdirir. Bu isə BMT nizamnaməsinin 68-ci maddəsinə əsasən 46-cı ildə yaradılmış insan hüquqları komissiyası idi ki, son dövrlərdə baxmayaraq ki, o insan hüquqlarının bəşəriyyətdə bərqərar olunmasına çox böyük tarixi missiya yerinə yetirib, amma axır dövrlərdə özünü tamam deqradasiyaya uğramışdı və ona görə onun indi bir qədər mahiyyətini dəyişdirdilər, bir qədər statusunu dəyişdirdilər, bunu Baş Assambleyanın deyək ki, köməkçi bir orqanına çevirdilər və indi yeni seçkilərdə, hansı ki bu 60-251-ci reza qətnaməyə uyğun olaraq, ora 47 artıq üzv olacaq, əvvəlki komissiyada fərqli olaraq, orada 54 dövlət idi. Azərbaycanın ora seçilməsi, yəni bu deyək ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bilavasitə birbaşa bağlı deyil. Baxmayaraq ki, orada göstərilir ki, o qətnamənin 8-ci bəndində göstərilir ki, o ölkələr bura, bütün ölkələrin bura ixtiyarı var, o ədalətli coğrafiya prinsipinə uyğun olaraq öz namizədliyini irəli versin. Amma bir o dövlətlər əsasən üstünlük verilir ki, orada insan hüquqlarına müdafiəsinə deyək ki, yardım edirlər və yaxud deyək ki, insan hüquqlarının dünyada müdafiəsi üçün hansısa üzvlük haqları verirlər və s. Və eyni zamanda o da göstərilir ki, hansı ki dövlətdə sistematik və kobud insan hüquqları pozuntusu varsa, onlar Assambleyanın 3-də 2 səsi ilə o deyək ki, insan hüquqları şurasından çıxarıla bilər.
Sahib bəy, yəni müxalifətin məsəl üçün bəzi
deyək ki, region üzrə 13 dövlət namizədliyini vermişdi, onlardan 6-sı seçildi, biri də Azərbaycan idi.
Sahib bəy, mənim sualım var. Sahib bəy.
Latviya, Sloveniya, Macaristan. Fikir verin, görün kimlər seçilməyib. Yəni, əgər həmin kriteri ilə yanaşdıydıq, bu ölkələr artıq orada olmalıydı.
Sahib bəy, deməli, bəzi Azərbaycan müxalifətçilərinin BMT-dən inciməyə, yəni elə bir haqları yoxdur.
Qətiyyən, çünki bilirsiniz, bizdən əvvəl Ermənistan o komissiyada olmuşdu. İndi təsəvvür edin ki, Amerikanlar da inciyib, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlət ora düşə bilmədi bu dəfə. Yəni, burada incimək, bilirsiniz nətərdir, 13 Afrika dövləti, Afrikaya 13 yer verilib. Amma siz mənə 3 Afrika dövləti sayın ki, orada demokratiya var. İndi oradan düşənlərə baxın da siz. Bangladeş, məsələn, Nigeriya, bax, ölkələrə baxın, Cənub-Şərqəsində, Bangladeş, Çin, Kuba, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Tunis, Əl-Cəzair. Yəni, bu ölkələrlə bir yerdə Azərbaycan orada olacaq. O baxımdan, bilirsiniz, Afrikaya 13 yer verilib, məsələn, Asiyaya 13 yer verilib, deyək ki, Qərbi Avropaya cəmi 7 yerdir. Qərbi Avropa və yerdə qalanlara, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar da burada.
Çox sağ olun, Sahib bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi isə sualım Murad Sadəddinovadır, Demokratiya və İnsan Haqları Fondunun prezidentinə. Murad bəy, Azərbaycanın şuraya seçilməsinin səbəbini bəlkə birbaşa Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətində axtarmaq lazımdır. Bəlkə son vaxtlar insan haqlarının vəziyyətində doğrudan da irəliləyiş olub. Bəlkə vəziyyət heç də deyildiyi kimi, bəzi beynəlxalq təşkilatların dediyi kimi pis deyil.
Bilirsiniz, məndən əvvəl Sahib müəllim çox gözəl analiz verdi və İnsan Haqları Şurasına qəbul olunmaq sistemini izah elədi. Burada kifayət qədər əsaslı şəkildə o göstərdi ki, hansı kriteriyələrlə əsasən dövlət qəbul olunur orada. Bu birincisi. İkincisi, sizin sualınıza cavab olaraq mən çox gözəl bundan əvvəl hazırlanmış Bakı şəhərin küçələrindən insanlardan götürülmüş müsahibələrdə deyilən fikirləri yada salmaq istəyərdin. O çox gözəl bir üzgü kimi göstərdi Azərbaycanda hal-hazırda olan insan haqlarına bağlı vəziyyəti. Əhalinin böyük əksəriyyəti tənqidi fikirlərlə özləri bu məsələ bağlı qiymət verirdilər. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda insan haqları vəziyyət düzəlib və bu baxımdan hələ kifayət qədər problemlər var. O problemlərin əlli üstündə də bir sürü müdafiəçilər işləməliyik. Təəssüflər olsun ki, bilavasitə insan haqlarının qorunması ilə məşğul olan, onların vəzifəsi olan və konstitusiya ilə onların səlahiyyətinə daxil olan dövlət qurumları bu işlə məşğul olmurlar və bu işi ancaq biz hüquq müdafiəçiləri bizim səlahiyyətlərimiz məhdud olan halda fəaliyyət edirik, həyata keçiririk. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasına qəbul olunması ilə əlaqədar bir məqama da mən toxunmaq istəyərdim ki, siz nəzərə alın ki, səs vermə zamanı hansı ölkələr səs verir və ümumiyyətlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı daxil olan dövlətlərin neçə faizində bölünləri, neçə faizini biz deyə bilərik ki, demokratik dövlətlərdir. Bu baxımdan ona görə seçimi insan haqları ilə bağlı qəbul eləmək çox səhv bir fikir olardı. Lakin bir məsələ də var, bir mövqədə var ki, Azərbaycan ona daxil olandan sonra hansı müsbət təsirlər olacaq. Mən inanmıram ki, müsbət təsirlər olacaq. Ona görə ki, bundan əvvəl BMT-dən də daha da belə deyərdim, güclü insan haqları sahəsində güclü təşkilat Avropa Şurasına Azərbaycan daxil olandı. Biz də çox irəliləyişlər gözləyirdik. Təəssüflər olsun ki, bunun hamısına nail ola bilmədi. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm.
Murad bəy, mənim bir sualım var. Yəni Azərbaycanda idealla müqayisədə insan haqlarının vəziyyəti pisdir. Yəni dünya ilə, siz indi xarici ölkələrdə də olursunuz. Bu dünya ilə müqayisədə, yəni ortadan aşağıdır, yuxarıdır.
Bilirsiniz, biz dünya ilə müqayisə eləməyə elə ölkələr var ki, əlbəttə ki, ondan yuxarıdır. Elə ölkələr var ki, ondan da qat-qat aşağıdır. Amma gəlin nəzərə alaq ki, Azərbaycan bölünləri ATƏT-in beynəlxalq qanunvericiliyi iştirakçısıdır, Avropa Şurasının qanunvericiliyi iştirakçısıdır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qanunvericiliyi iştirakçısıdır və imza atdığı və bizim Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya elədiyi sənədlərdə olan əsasları, yəni hüquqları bugünkü günə təmin eləyə bilmir.
Çox sağ olun Murad bəy. İndi isə sualım Elçin Əmirbəyovadır, BMT-nin Cenevrədəki bölməsində Azərbaycanın daimi nümayəndəsinə. Elçin bəy, necə olur ki, məsələn, Freedom House Azərbaycanın 191 ölkə arasında axırdan 47 ölkə arasına qoyur, BMT əvvəldən 47 ölkə arasına? Elçin bəy, telefon xəttində problem var, üzr istəyirik dinləyicilərimizdən. Xətti bərpa eləyəndə Elçin bəylə söhbətimizi davam edəcək. Sahib bəy, onda sizə sualım var. Sizin fikrinizcə, BMT-nin, indi bayaqları Murad bəy bu məsələyə toxundu, BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlük Azərbaycanın öz daxilində insan haqlarının vəziyyətinə müsbət təsir eləyəcək, yoxsa mənfi? Məsələn, hökumət hesab eləyə bilər ki, insan haqlarından bağlı vəziyyətdə problem olsaydı, Azərbaycanı şuraya heç götürməzdilər.
Elxan bəy, mən bir şey deyim. Əvvəla bu seçim BMT-nin seçimi deyil, BMT üzvü olan dövlətlərin seçimidir. Və BMT üzvü olan dövlətlər 191 dövlətdən cəmi 50-si demokratik dəyərlərə tam cavab verən dövlətdir. Bu baxımdan BMT çərçivəsində, o cümlədən Baş Assambleyada totalitar ölkələr həmrəyliyi deyən bir həmrəylik var. Yadınızdadırsa Özbəkistana qarşı sanksiya tətbiq qərar qəbul olunanda bu həmrəylik bir daha üzə çıxmışdı. O baxımdan bu Azərbaycanın hələ ora seçilməsi, yəni bu yenə deyirəm göstərici deyil, amma bayaq siz Murad bəyə dediniz, mən hesab edirəm Azərbaycan yəni Avropa çərçivəsində Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulduğu ölkələr kimi ciddi sistematik pozulan ölkələr sırasına qatsaq da bütün dünya çərçivəsində biz orta səddən yuxarıyıq. Sizin bayaqki sualınıza cavab vermək istəyirəm. Bəli, Azərbaycanın bura seçilməsi, xüsusən Ermənistanı və Gürcüstanı adlayaraq seçilməsi hər halda mən müsbət hal hesab edirəm və hesab edirəm bu dövlətin hər bir bu cür dövlət üzərinə öhdəlik qoyur. Dövlət ən azı çalışacaq ki, 3 il müddətində orada sistematik və kobud pozuntular olmasın ki, onların hətta bu şuradan çıxarılmaq məsələsi baş məclisdə müzakirə olunsun. Yəni bax, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, belə bir halın mövcudluğu dövlətin, hakimiyyətin bir qədər də məsuliyyətini artıracaq, bir qədər də ona əlavə öhdəlik verəcək və üstə gələk Azərbaycan hər 4 ildən bir insan hüquqları komitəsinə də hesabat verir. Və indi bu yaxın bu dövr də artıq yaxınlaşır. Azərbaycan onun da qarşısında məsuldur. İndi Azərbaycan sosial hüquqlar üzrə Avropa xartiyasında iştirakçısıdır. Həmin komitə qarşısında da məsuldur. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvüdür. Orada da hər il hesabat verir.
Yəni sahib bəy, nə qədər çox yerə üzv olsaq, o qədər yaxşıdır.
Bəli, bəli. Mən hesab edirəm bu baxımdan Bu seçim, Azərbaycanla seçilməsi yaxşıdır. Bu yaxşıdır, amma bu Azərbaycanda insan hüquqlarının yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi deyil.
Çox sağ olun, Sahib bəy. Elçin bəylə telefon əlaqəsini bərpa eləyə bildik. Sualım Elçin Əmirbəyovadır, BMT-nin Cenevrədəki bölməsində Azərbaycanın daimi nümayəndəsinə. Elçin bəy, əvvəlcə o məsələyə aydınlıq gətirərdiniz ki, məsələn, Freedom House Azərbaycanı 191 ölkə arasında axırdan 47 ölkə arasına qoyur. BMT əvvəldən 47 ölkə arasına.
Bəli, mən üzr istəyirəm ki, ona görə ki, əlaqə kəsildi. Deməli, mən sözsüz ki, bu söhbətə qulaq asa bilmədim. Amma sizin sualınıza cavab olaraq bunu istərdim ki, birincisi biz aydınlaşdırmalıyıq bu şura nə orqandır və ümumiyyətlə nəyə təcəssüm edir. Və siz bilirsiniz ki, İnsan Hüquqları Şurası bu BMT İnsan Hüquqları Mexanizminin ümumi islahat çərçivəsində yaradılmışdır və ki komissiyanı əvəz edir. Doğrudan da komissiya tarixdə müsbət rol oynamasına baxmayaraq bir çox mənfi məqamlarına görə tənqid edilirdi və məhz buna görə də onun ləğv edilməsi və əvəzində yeni, daha mükəmməl insan hüquqları problemlərində daha həssas yanaşacaq adekvat və çevik reaksiya vermək imkanında olacaq qurumla əvəz edilməsi qərar alınmışdı və doğrudan da köklü fərq ondan ibarətdir ki, istənilən dövlət buraya düşmək imkanında deyil. Həmin dövlət deməli, həm insan hüquqları məsələlərində, həm ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti çərçivəsində, deməli, nüfuz məsələsində də, həm də beynəlxalq, milli və beynəlxalq səviyyədə töhfə verən dövlət tərəfindən insan hüquqları sahəsindəki xidmətlərinə görə deməli dəyərləndirən bir dövlət olmalıdır. Başqa sözlə müvafiq namizəd dövlət əvvəlcə öz daxili və xarici siyasətində insan hüquqlarına lazımi yer ayırmalı və bunu fəaliyyətində nümayiş etdirməlidir. Və mən sizə bir məqamı çatdırım ki, ümumiyyətlə siz bayıları Freedom House, Human Rights Watch və başqa deməli bu qeyri-hökumət təşkilatlarının adlarını çəkmişsiniz, amma mən başqa bir misalla sizə bu suala cavab verərdim. Deməli, Şərqi Avropa qrupunda bilirsiniz ki, 22 dövlət deməli mövcuddur və həmin o 22 dövlətdən 13 dövləti 6 yerə namizədliyini sürmüşdür və Azərbaycan onların arasında deməli 4 mən o Gürcüstanı Albaniyanı və işğalçı Ermənistanı demirəm, amma məsəl üçün Macaristan, Latviya, Litva və Sloveniya kimi Avropa Birliyində üzv olan və bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin üzvü olmaq üçün də çətin bir prosesdir. Deməli, bu ona baxmayaraq bu ölkələri Azərbaycan ötərək dalbadal 2 dəfə 10 dəqiqə ərzində deməli 95 səs və ondan sonra da 103 səs qazandı. Bu yəni ki, təsadüfi, mən bunu təsadüfi bir hal adlandırmazdım və ümumiyyətlə nəzərə alaraq ki, bir çox bizim qeyri-hökumət və insan haqları müdafiəçiləri seçkidən qabaq ümumiyyətlə deyirlər ki, bizim namizədliyimizi götürmüblər və yaxud da bizi seçilməyəcəyik. Ona baxmayaraq seçildik də və 3 il ərzində deməli bu qurumda fəaliyyət göstərəcəyik və məndən qabaq deməli çıxış eləyən deməli kəsləndən razıyam ki, doğrudan da bu müsbət bir hal kimi qiymətləndirməlidir və sözsüz ki, bu dövlət və ölkəyə əlavə məsuliyyətləri deməli verir və amma məsuliyyətlə başqa Azərbaycanın deməli rolunu da artırır. Ona görə ki, deməli həm insan hüquqlarının beynəlxalq səviyyədə təşviqi və qorunması ölkəmizin töhfə verməsi imkanını da gücləndirir. Ona görə də mən bu halı bir mənalı şəkildə müsbət həll deməli müsbət qiymətləndirirəm. Və yəni ki, bəziləri deyirlər ki, burada bu seçilmə prosesində hər hansı bir insan haqları kriteriyalarına, meyarlarına baxılmamışdır. Amma buna yəni ki, cavab olaraq demək istərdim ki, məsəl üçün bu bariz nümunə kimi keçmiş qurumda təmsil olunmuş Ermənistan, bayıqlar dediyim kimi işğalçı bir dövlət və beynəlxalq hüququnu pozan bir dövlət hazırlıq seçkilərdə dövlətlərin etimadını qazanmamış və yalnız 70 səsi yığaraq birinci raundda elə çıxmışdır mübarizədən. Mən razıyam o adamlarla ki, hansılar ki fikirləşirlər ki, Azərbaycanın deməli bu doğrudan da bir tərəfdən qələbəsidir, o bir tərəfdən əlavə məsuliyyət qoyan bir yeni bir öhdəliyidir.
Çox sağ olun Elçin bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Əgər məndən də küçədə sorğu atarıb soruşsaydılar, mən də o fikirdə olardım ki, həqiqətən hesab edirəm ki, bu BMT tərəfindən Azərbaycan hökumətinə verilmiş inan kreditidir və bu krediti sadəcə olaraq iqtidar elə hesab eləməməlidir ki, bundan müəyyən təbliğat vasitəsi qurmamalıdır və doğrudan da Azərbaycanda istifadə edib insan haqlarının yüksək səviyyədə olduğunu göstərməməlidir. Hətta onlar misal gətirdilər ki, güya Ermənistan, güya yox, həqiqətən də Ermənistan rəsmiləri bundan çox narahat olublar, elə bildiriblər ki, Azərbaycan öz onların ifadəsindən deyirəm, subyektiv fikrini orada çatdıracaq, amma biz obyektiv fikrimizi çatdıra bilməzik. Bunlar bir o qədər inandırıcı görünür, mənə elə gəlir. Mənim sualım belədir, mən bilmək istəyirdim. Məhz bu həmin BMT-dir ki, onun üç məlum qərarı Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməyibdir. Əgər bu halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə nə kimi təsir edə bilər insan haqlarının ki, Azərbaycan iqtidarı deyir ki, bundan ümumiyyətlə Ermənistan təşvişə düşürdü. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Əli bəy. Murad bəy, siz buna cavab verərsinizmi? Yəni BMT-nin 4 məlum qətnaməsi kağız üzərində qalır. İndi Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına üzv olmaqla nə əldə edə biləcək?
Bilirsiniz, Azərbaycanın İnsan Haqları Şurasına, BMT İnsan Haqları Şurasına daxil olmaqla mən hesab eləmirəm ki, o 3 BMT-nin qəbul olduğu qətnamənin həyata keçirilməsinə hansısa bir ciddi təsir göstərəcək. O qətnamənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar mən deyə bilərəm ki, bu qurum heç bir fəaliyyət göstərməyəcək. Və bu baxımdan demək ki, Azərbaycanın daxil olunması bizə əlavə imkanlar yaradacaq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında həmən o qətnamənin həyata keçirilməsi mənim üçün biraz sadəlövhlü olardı.
Murad bəy, dinləyicimizin sualını biraz başqa cür verim. Yəni Azərbaycan tribuna qazanır. Yəni bu tribuna Azərbaycana nə verəcək? Yəni nə verə bilər? Yəni bu sualı sonra Elçin bəyə vermək istəyirəm. Sizin fikrinizcə.
Tribunanı qazanıb Azərbaycan dövləti. Lakin bu tribunadan necə istifadə edəcəksə, həyəncinə də dividendlər qazana biləcək. Əgər biz bu tribunadan bizim beynəlxalq aləmdə öz pozulmuş hüquqlarımız barəsində fikirlər söyləyəcəksə və eyni zamanda öz ölkəmizdə, öz vətəndaşlarımızın hüquqları da müdafiə olunacaq və elə bir hüquq müdafiə sistemi formalaşdırıb həyata keçirəcək ki, bunu bir nümunə kimi başqa dövlətlərə də göstərə biləcəksə, onda bizim Dağlıq Qarabağda pozulmuş hüququmuzu müdafiə eləmək üçün kifayət qədər əsaslarımız olacaq. Amma əgər biz bu tribunadan formal şəkildə istifadə eləyəcək, təbliğat üçün istifadə eləyəcək və hal-hazırda insan haqları ilə bağlı problemləri ölkəmizdə aradan qaldırmayacaq və bu problemləri hərdən birdən həmən o vaxtaşırı hesabatları verərkən müəyyən tədbirlər görəcək ki, sadəcə olaraq bu müzakirə olan vaxtı məsələ problem yaratmayaq özümüz üçün bu şəkildə həyata keçirəcəksə, onda əlbəttə ki, bizə heç bir nəticə verməyəcək.
Yəni deyirsiniz ki, Murad bəy üzr istəyirəm, yəni deyirsiniz ki, Azərbaycan o tribunadan bir məsələ qaldıranda, hər hansı bir ölkə, məsələn Ermənistandan o qaçqın düşənlər barədə, onda özümüzdən soruşa bilərlər ki, yəni sizin öz daxilinizdə vəziyyət imkan verirmi ki, siz başqasından tələb edəsiniz?
Mən ona görə deyirəm ki, biz daim olaraq, bilirsiniz, bugünləri Avropa Şurasının üzvü və dəfələrlə Avropa Şurasında biz məsələlər qaldırırıq, lakin müəyyən vaxtlarda Avropa Şurasının üzvündə bizə qarşı bizim özümüzdə olan problemlərlə bağlı məsələlər qalxır. Və bir dəfələrlə hüquq müdafiəçilər deyir ki, bunları biz həll eləməsək, bizim əsas problemimiz, Dağlıq Qarabağla bağlı problemimizin həlli üçün bizim üçün çox çətin olacaq. Yəni, eyni uyğun vəziyyətdə BMT-də yaranacaq.
Çox sağ olun Murad bəy. Sahib bəy, sonra sizə sual verəcəm. Elçin bəyinə istəyirəm, onun fikrini biləm ki, konkret olaraq, yəni Azərbaycan BMT kimi tribuna qazanıb Elçin bəy. Azərbaycan bu tribunadan istifadə edib hansı məsələləri qaldıra bilər? Məsələn,
mən bu suala belə cavab verərdim. Deməli, birincisi, dediyim kimi, deməli, bu komissiyanı ləğv etməklə şuranın yaradılması və onun statusunun deməli, qaldırılması, bilirsiniz ki, bu şura komissiyadan fərqli olaraq Baş Assambleyanın birbaşa ona tabi olan bir orqandır və belə fikirlər var ki, bundan sonra Təhlükəsizlik Şurasının səviyyəsinə bunu qaldırmaq istəyirlər, deməli, bir neçə ildən sonra, əgər doğrudan da bu özün doğrudursa, bu orqan kimi. Və ona görə də siz bilməlisiniz ki, bu insan haqları, bilirsiniz, yəni ki, bu insan haqlarının, deməli, çəkisi beynəlxalq əlaqələrdə gündən günə artır. Və mən başa düşürəm o sual verən, deməli, bizim həm vətəndaşımızın, deməli, məyusluğunu, ona görə ki, doğrudan da Təhlükəsizlik Şurasının sənədləri deməli kağız olaraq qalırlar və amma onun səbəbləri tamam başqa yöndədir. Yəni ki, orada bilirsiniz ki, ikili standartlar var. Sonra həmin o qərarların qəbul olunması məsələsi vaxtında bir neçə deməli daimi üzvü tərəfindən deməli bizə göstərilmiş təzyiqlər də yada salmaq istəyirəm və s. Yəni ki, həmin sənədlər bir yerə qalsın, amma burada mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu konkret olaraq suala cavab deməli, üzvlük Azərbaycan üçün insan hüquqları məsələlərinin müvafiq sahələrin qabardılmasının imkanı yaradacaq. Məsəl üçün, onların təmin edilməsi üzrə lazımi beynəlxalq hüquqi mexanizmlərin yaradılması və ya təkmilləşdirilməsi. Mən deyədim, kövrək qruplar adlandırılan, məsəl üçün, ölkə daxili köçkün şəxslər, qaçqınlar, əlillər və yaxud da girov və əsirlikdə saxlanılan azərbaycanlıların deməli, bu hüquqların müdafiə edilməsi məqsədi ilə müvafiq hüquqi bazanın formalaşdırılması üçün imkan yaradacaqdır. Başqa sözlə, üzvlük Azərbaycana bundan sonra da insan hüquqları maraqlarına xidmət etmək, onların təhlil edilib, ölkə daxilində də bu sahədə aparılan fəaliyyətin keyfiyyətcə daha yüksədilməsi fürsəti verəcəkdir.
Çox sağ olun, Elçin bəy. Bizim internet saytımıza azadlıq.org-a gələn iki şərtdə birini hüquqşünas Ramil Həsənov yazıb, o birini Yunis adlı oxucumuz göndərib. Onlar yazırlar ki, Azərbaycanın üzv olması düzgün, ədalətli qərardır və Azərbaycana birmənalı şəkildə faydalıdır. Dinləyicimizin də sualı olsa, internet saytımızı açıb öz sualını və ya şərhini yaza bilər. Saytın ünvanını təkrar eləyirəm, azadlıq.org. Sahib bəy, dinləyicilərimizin yazdıqlarını niyə xatırlatdım? BMT-nin İnsan Haqları Şurası insan haqları haqda hesabatı ilk növbədə öz üzvlərindən tələb eləyəcək. Bu əvvəldə dediyim kimi, bəzi müxalifətçilər və bəzi insan haqları fəalları Azərbaycanın üzv olmasını mənfi qarşılayıblar. Ancaq bəlkə məhz insan haqları baxımından buna sevinmək lazımdır. Çünki Amnesty International'ın BMT-dəki təmsilçisi Ivona Terlingen New York Times-a deyib ki, hansı ölkə ki şuraya üzv olub, ancaq insan haqlarının vəziyyəti yaxşı deyil bu ölkədə, onlar bu vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdırlar, biz bunu izləyəcək. Yəni, sizin fikrinizcə, o insan haqları fəalları, müxalifətçilər, yəni mənfi reaksiyadan çox bəlkə buna sevinməli idilər?
Əlbəttə, mən də tövsiyə eləyərdim. Birincisi, Beynəlxalq Amnistiya, o İnsan Hüquqları Komissiyasında daimi konsultativ statusa malik bir təşkilatdır. Yəqin ki, indi bu burada da vətəndaş cəmiyyəti ilə daha sıx əlaqələr olacaq. Bu baxımdan Beynəlxalq Amnistiya orada həmişə bu məsələləri izləyəcək. Bu çox yaxşıdır. Amma mən sizə deyim, bu komissiyanın belə bir yəni yalnız o zaman o bir ölkədə ki çox kobud və sistematik pozuntu olsa, Baş Assambleyanın 3-də 2 səsi ilə demək olar ki mümkündür də bununla belə bir səsi toplamaq. Bununla o xaric oluna bilər. Başqa bir mexanizm yoxdur. Mən amma sizə bir başqa şey deyim. Məsələyə qayıdım. İnsan Hüquqları Komitəsində 3 prosedura var. Dövlətlərin hesabatlarının dinlənilməsi, bir də dövlətlərin dövlətlərə qarşı bir növ belə deyək ki, hesabat verməsi, bir də ki, fərdlərin ora məlumat verməsi. Məsələn, Azərbaycanın bu baxımdan Ermənistana həmin komitədə hansısa bir təzyiq göstərmək imkanı, nəinki bu şurada, mən istəmirəm bu şuranın rolunu biz həddən artıq şişirdək. Bu həmin İnsan Hüquqları Komissiyasının sələfidir, həmin İnsan Hüquqları Komissiyasının ki, bizdən əvvəl orada Ermənistan təmsil olmuşdu, özü Azərbaycanı daha çox səs toplayaraq. Amma Ermənistan orada ola-ola Azərbaycana qarşı hansısa bir, o hazıran indi 3 illik hesabatda elə bir təzyiq göstərə bilməyib. Bu baxımdan da biz hesab eləmirəm ki, bu bir ümumiyyətlə orada mən tribuna kimi baxmıram orada. Bilirsiniz, orada o hesabatları oranın dövlətlərdən çox oranın aparatının işçiləri hazırlayırlar və o aparatın işçiləri də daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarının və s. verdiyi alternativ məlumatlardan bəhrələnirlər. Yəni mən demək istəyirəm ki, bu çox yaxşıdır ki, biz oradayıq və bu çox yaxşıdır ki, mən əvvəl kimi demək istəyirəm ki, biz ora qəbul edib əlavə məsuliyyət qoyublar. Amma bizdə indi biz o ölkələrdən ki, təəssüf ki, bizdə hələ fundamental hüquqlar pozulur, o cümlədən siyasi hüquqlar, o cümlədən şəxsi hüquqlar, məsələn, azadlıq prezumpsiyası hüququ, təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ, şəxsi və ailə toxunulmazlığı hüququ, söz azadlığı, bunlar qismən də olsa pozulur. Mən Lab of Freedom House-un o radikal mövqe ilə də razı deyirəm, amma hər halda bizdə o hüquqlar pozulur. Bu baxımdan indi görərik, bunların ildə 3 dəfə indi toplanacaqdır, bu qaydalara görə 3 dəfə toplanmalıdır. Hələ bir baxaq görək, birinci toplantıdan sonra bu iştirakçılar, üzv ölkələr, indi yaxşı, tutaq bəs Nigeriya, bəs burada Kuba var, Nigeriya var, Çin var, bunlara qarşı nə tədbir görəcək? Azərbaycan biraz üzü yola dövlətdir, bizə açıq etiraf eləyək ki, beynəlxalq təşkilatların, nəinki beynəlxalq dövlətlər arası təşkilatlar, hətta beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları da bizim hakimiyyətə hansısa bir iradlar irəli sürəndə onlar çalışır ki, nəzərə alsın bir qədər. Amma elə dövlətlər var ki, ümumiyyətlə dinləmək istəmirlər, məsələn, Çin, Kuba, Nigeriya, Pakistan. Yəni, onlara qarşı nə edəcəklər? O baxımdan mən istəmirəm bu şuranın rolunu bu qədər də şişirdək.
Çox sağ olun.
O ki, qaldı bizim o sual verdi, mən ona da münasibət. BMT-nin, deyək, təhlükəsizlik şurası o BMT-nin 6 orqanından biridir. Yəni, biri baş məclisdə, biri də. O şura heç kim qarşısında hesabat vermir, o təhlükəsizlik şurası. Və onu da qəbul elədiyi qətnamələrin kağız üzərində qalmasının əsas səbəbi ondadır ki, o qətnamələr kitlədən elə ölü doğulmuşdurlar. Niyə? Çünki orada Ermənistan münaqişə tərəfi kimi yox, maraqlı tərəf kimi. Əgər teksti oxusuz, baxarsınız ki, orada Ermənistan münaqişə tərəfi kimi yox, maraqlı tərəf kimi göstərilir. Ona görə də Ermənistan üzərində heç bir öhdəlik yox qoymamışdı. Əgər qoyulsaydı, onda Ermənistan gələk agressor elan olunaydı. Ona görə də o hörmətli tamaşaçıya mən cavab vermək istəyirəm ki, onlar arayış olaraq qaldılar və heç bir icra olunmazdı.
Çox sağ olun Sahib bəy. Dinləyicimiz Həsən bəy telefon xəttindədir. Buyurun Həsən bəy.
Alo.
Həsən bəy, buyurun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Siz bilirsiniz ki, bütün insanların haqları ancaq məmurlar, orqanlar, daxil işlər orqanlar, prokuratura, məhkəmə tərəfindən pozulur. Çünki rayon vətəndaşlar bir o qədər insan haqlarını pozmur. Bundan əlaqədar məhkəmələrə müraciət edirsən, yəni pozulmuş hüquqlarını bərpa eləyə bilmirsə. Sonuncu daha Konstitusiyanın 130-cu maddəsinə əsasən Konstitusiya məhkəməsinə müraciət etmək hüququ verildi vətəndaşlara. Orada da bir dənə deməli belə bir maddə qoyurlar, 34.3. Ali məhkəmə tərəfindən baxılmış üçün faktiki hallarının yoxlanılmasına yol verilmir. Nə qədər oraya müraciət edirsən, onlarda bir forma var. O palatada ancaq formanı götürür, adlarını dəyişir, göndərilir. Yəni orada deyirəm ki, mən də orada bizim hüquqlarımız müdafiə eləmir. Belə olan halda biz bu Azərbaycan dövlətində hara müraciət eləmək olar ki, biz öz hüquqlarımızı müdafiə eləyir.
Çox sağ olun Həsən bəy. Murad bəy, cavab verərsinizmi bu suala?
Təəssüflər olsun ki, bizim o telefon açmış sakinimizin fikirləri ilə mən şərikəm və belə hallar kifayət qədər çox olur. Mən təklif eləyərdim Azərbaycan içində, yox, əgər Azərbaycan daxilində bütün instansiyaları keçmişsizsə və heç bir ədaləti bərpa olunması üçün heç bir nailiyyət əldə edə bilməmişsizsə, bunun üçün Avropa Məhkəməsi var, Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Əgər sizin pozulmuş hüququnuz Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının müəyyən bəndlərini uyğundur və o cümlədən BMT-dən biz günləri verilişdə söhbət edirdik və BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində də müraciət edə bilərsiniz. Orada pozulmuş hüquqların spektri biraz genişdir. Bu baxımdan bu iki təşkilata müraciət etməyimizi mən sizə tövsiyə edirəm, amma eyni zamanda bir məsələyə də toxunum ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi daha da əsaslı olardı. Ona görə ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi çıxartdığı qərarlar bir mənalı icra olunmalıdır. BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin çıxartdığı qərar isə təklifi xarakter daşıyır.
Çox sağ olun Murad bəy. Mənim bir sualım var. Bəzən deyirlər ki, o qanunlar pozulur. İndi dinləyicimiz Həsən bəy dedi ki, o qanunda bir maddə var ki, o imkan vermir. Yəni o şikayəti axıra çatdırma. Yəni bizim qanunlar təkmildir mi Azərbaycan qanunları?
Bizdə Azərbaycanda qanunlar deməzdim ki, tam təkmildir. Amma ki, bir gündən bugünkü qanunlarla, əgər bizim məmurlar, məhkəmələrimiz düzgün işləsələr, ədalətli işləsələr, kifayət qədər insan haqlarının problemləri, mən deyirəm, böyük əksəriyyətini aradan qaldırmaq olar.
Çox sağ olun, Murad bəy. Elçin bəy, bununla bağlı siz nəsə demək istərdinizmi?
Bəli, mən onu qeyd etmək istərdim ki, doğrudan da komitənin bəzi məndən qabaq deməli çıxışlayan natiq demişdir ki, deməli bu komitənin rolunu şişirtmək düzgün olmazdı. Mən deməli bir tərəfdən onunla razıyam, ona görə ki, doğrudan da bu yeni yaradılmış bir qurumdur və biz bilirik ki, komissiyanın nə qədər kusurları var və niyə görə də bu ləğv olundu. Amma mən gəlir ki, bu qətnamədə də orada göstərilib ki, bir il ərzində deməli bu şura artıq öz bütün bu komissiyadan miras qalmış mandatları, sonra bütün bu məsələləri öz üzərinə götürməlidir və onların təhlilini aparmalıdır və ən səmərəli olanları saxlayıb qalanları deməli qalanlardan imtina eləməlidir. Və mənə gəlir ki, bu şuranın yaradılmasını biz ayrıca şəkildə baxmamalıyıq buna. Ona görə ki, ümumiyyətlə BMT çərçivəsində hal-hazırda insan haqları bütün bu strukturunun və mexanizmlərin deməli islahatdan keçirilir və o cümlədən də insan haqları üzrə BMT-nin Ali Komissarının ofisində. Və siz bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti bu ofislə deməli sıx əməkdaşlıq edir və biz bayaqları deməli bu məhkəmələrlə bir məsələ toxunulmuşdur ki, məhkəmələr pisdir və s. Yəni ki, hökumət o barədə də deməli müəyyən addımlar atır və həmin o Ali Komissarın ofisindən bizim artıq bir ildən çox davam edən texniki əməkdaşlıq deməli layihəsi var və həmin layihəyə görə bizim o deməli hakimlər və prokuratura işçiləri və ümumiyyətlə hüquq mühafizə işçiləri deməli treyninglər keçirilirlər və bizə onlar məlumat verirlər o cinayət misiya kimi. Deyirlər ki, deməli buradan doğrudan da Azərbaycan tərəfi ciddi buna yanaşır və artıq tərəqqilər əldə olunub. Sözsüz ki, Azərbaycandan deməli kənarda da bəzi instansiyalar var, hansılara ki müraciət oluna bilər, amma deməli oraya həmin instansiyalara müraciət edənlərin yalnız Azərbaycandan yox, bütün dünyadan o qədərdir ki, deməli orada həmin o məsələnin baxılmasına illərlə gözləmək lazım olur. Bir balaca da deməli məqam vardı, ona toxunmaq istəyirdim. Bəzilə məndən qabaq bir nəfər demişdir ki, deyəsən Murad bəy və yaxud da sahib bəy ki, Azərbaycan məsəl üçün komissiyada olanda Ermənistan Azərbaycandan çox səs toplayıb izlə olmuşdur. O biraz düzgün deyil, yəni ki, ona görə ki, Azərbaycan həmin vaxtı Ermənistan öz namizədliyini irəli sürəndə namizədliyini irəli sürməmişdir. Ona görə ki, Azərbaycan o vaxtı BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına öz namizədliyini sürülmüşdür və ona görə də həmin o rəqabətdə iştirak eləmirdi. O ki qaldı o dörd qətnamənin deməli o deməli həll olunmayan yəni ki həyata keçirilməməsində. Mənə gəlir ki, məsələ orada Ermənistanın yəni münaqişədə iştirak eləmədiyindən irəli gəlmir. Ona görə ki, doğrudan da orada bir mənalı şəkildə deyilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş bütün torpaqları azad olmalıdır və hər bütün dünya bilir ki, bu Ermənistandır. Yəni, Qarabağda olan ermənilər onu elə bilməzdir. Sadəcə, məsələn vardır ki, Ermənistana qarşı yəni ki, ümumiyyətlə, bəzi dövlətlər tərəfindən onların adlarını da çəkmək istəmirəm, artıq bilirsiniz və onlar Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunublar. Onlar heç vaxt imkan verməzlər ki, Ermənistan kimi deməli dövlətə hər hansı bir sanksiya tətbiq olunsun. O ki, qaldı onun o mütləq xarakter daşıyır əslində bu. Təhlükəsizlik Şurasının deməli qərarları baş assambleyadan fərqli olaraq onlar həyata keçirilməlidir və onların mexanizmləri də var, sanksiyaları da var və s. Amma təəssüflər olsun ki, yenidən də biz ikili standartlarla deməli rast gəlirik və yalnız orada yox.
Çox sağ olun Elçin bəy. Dinləyicimiz Bayram bəyin sualı var. Buyurun Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hamınızı. Deməli sualım belədir. Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının üzvüdür. Təbrik edirəm. Nə nəyə olsun. Ancaq məni maraqlandıran digər şeydir. Murad bəyə sualım var. Məsələn, bu Azərbaycanda vətəndaşlar hüquq və vəzifələrini necə bilir, necə qavrayır? Nə olardı ki, bu hüquq müdafiəçiləri, bu hökumətimiz buna dair bir qərar qəbul edəydilər ki, bu teleseriyalların əvəzinə vətəndaşlar vəzifələrini biləydi, hüquqlarını biləydi. Sadə bir misal. Mənim işim düşdü ombudsmana, bir çox instansiyalara getdim. Mənə dedilər ki, sənin bu müraciət etdiyin şikayətlə bağlı bir yerdən keçdiyi üçün biz buna baxa bilmərik. Mən başa düşə bilmirəm. Ola bilər, mənim üçün vətəndaşlar yoxdur. Bu necə qanun qəbul edilir ki, bir il müddətinə sağlam hadisə baş verirsə buna baxılmalıdır? Və yaxud digər bir tərəfdən gənclərimiz yolda dövlət yol polisi dayanır, hündürdən maşını oxda gedirlər, başqa maşınlara təsir göstərirsə. Nə üçün buna qarşı profilaktik tədbirlər görmürlər və televiziyada əvvəllər humoristik novellalar göstərirdilər. Yəni, o adam utanırdı ki, o pis əməldən çəkinsin. Bax, bu barədə maarifləndirmə işi necə gedir Murad bəy və digərləri cavab gözləyirəm, sağ olun.
Çox sağ olun Bayram bəy. Olar mı, qonaqlarımızın hər biri bu suala cavab versin, onunla da verilişimizi yekunlaşdıraq bir dəqiqə mümkünsə. Murad bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Çox sağ olun, çox yaxşı sual vermişsiniz. Bu sual məni də çox narahat edir və mən bir hüquq müdafiəçisi olaraq dəfələrlə bu işlə əlaqədar problemlərlə bağlı məsələlər qaldırmışam. Bizim özümüzün təşkilatımız, qeyri-hökumət təşkilatı bu sahədə 8-ə yaxın kitab müəllifiyəm mən özüm də. Azərbaycanda hüquqları necə müdafiə eləyəsiniz, insanlar öz hüquqlarını necə müdafiə eləsinlər və s. Yəni bu hüquq müdafiəçiləri və qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə çox geniş çalışırlar və əllərində olan tüm minimum imkanlardan istifadə edib həyata keçirdilər. Amma lakin siz düz deyirsiniz. Bizim telekanallarda o şoulardan fərqli olaraq yaxşı olardı ki, insanlara onların hüquq və azadlıqlarını izah eləsinlər, belə verilişlər olsun. Təəssüflər olsun, yəqin ki, dövlət orqanları maraqlı deyirlər ki, öz əhalisi, öz cəmadı, öz hüquqlarını gözəl bilsin. Ona görə ki, insanlar öz hüquqlarını biləndən sonra onlar məmurlardan öz hüquq və azadlıqlarını tələb eləyəcəklər. Bu baxımdan bəzilərinə bu sərf eləmir.
Çox sağ olun. Sahib bəy, bu suala cavab verərsiniz mi?
Bu şuranın yaradılmasının bir müsbət halı da odur ki, buranın indi o qətnamədə konkret göstərilir ki, bu şura bütün bu məsələlərlə yanaşı, eyni zamanda dünyada insan hüquqlarının təşviqi və təbliği, eyni zamanda onun tədris olunması işi ilə də məşğul olmalıdır. Əvvəl də BMT strukturlarında qısaq ki, deyək ki, belə şeylər var idi, o Ali Baş Komissarın ofisi məşğul olurdu, amma indi konkret bunların mandatı olacaq, yəqin ki, BMT-nin regulyar büdcəsindən də bu məqsədlə artıq vəsait ayrılacaq. O ki, qaldı ölkə daxilində tamaşaçımız çox düz qoyur. Məsələn, Rusiyanın o ictimai televiziyasında o ölkədə məhkəmə çəkişmələri gözəl səhnələşdirilir və göstərilir. Mən şəxsən oraya baxıb çoxlu şeylər öyrəndim. Bu baxımdan tamaşaçının qoyduğu məsələ aktualdır və bizim də ictimai televiziya var. Deyək ki, belə bizdə tamamilə yoxdur belə şeylər. Bizim həm kommersiya televiziyaları, həm də ictimai televiziyada olur. Amma o tamaşaçı düz deyir ki, bunların sayını artırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə bizim baş verən insan hüquqları pozuntularının bütün günahını da hakimiyyətin üstünə qoymaq olmaz. Burada bizim də cəmiyyətin də problemləri var, cəmiyyətin də məsuliyyəti var. Bizim də hüquqi niqilizm cəmiyyətin həm də problemidir və bizim görünür hüquqi biliklərimizin aşağı olması da buna gətirib çıxardır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm bu sahədə həm beynəlxalq aləmdə indi bu deyək şura çərçivəsində, həm digər orqanlar çərçivəsində, həm də elə ölkə içərisində işlər görülməlidir. Murad bəy də düz deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatları öz məhdud imkanlarından istifadə edib əlindən gələni eləyirlər.
Çox sağ olun Sahib bəy. Elçin bəy, buyurun.
Bəli, mən razıyam deməli bu fikirlə. İnsan hüquqları üzrə biliklərin genişləndirilməsi, cəmiyyətdə ümumiyyətlə hüquqi savadın artmasına nail olması, sonra fərdlərin müxtəlif insan hüquqları problemlərinə düzgün münasibət bildirməsi, hökumət tərəfindən və qeyri-hökumət təşkilat tərəfindən həyata keçirilən bir siyasətin tərkib hissəsidir və mənə gəlir ki, düz vurulmuşlar ki, onu daha da fəal şəkildə aparmaq lazımdır və deməli bəzi məsəl üçün yalnız hökumət fondlarından yox, bəzi qrantlardan da istifadə etmək olar, yalnız məsəl üçün tədbirlərdə iştirak etmək yox, amma bəzən yəni bu tərbiyə edici deməli aksiyaların keçirilməsinə də istifadə etmək olardı və mənə gəlir ki, bu məqsədə beynəlxalq donorlarda deməli, bu məqsədlərə vəsait ayırmağa hər zaman hazırdırlar. Buna görə də şurada üzülük vətəndaşlarımızın gündəlik həyatda qarşıladığı qaçqın və daxili göçkülərimizin deyərək əzab çəkdiyi bir çox insan hüquqları məsələləri üzrə həm hökumətimizi, həm də cəmiyyətimizi aktivləşdirəcək məncə və müvafiq problemlərin həllinə münasibətdə adekvat, obyektiv, islah edici mən deyərdir və müasir baxışların formalaşmasına zəmin yaradacaqdır.
Çox sağ olun Elçin bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü olması, Azərbaycana nə verir sualına cavabları öyrənmək idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər. Cenevrədəki BMT ofisində və digər beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov, insan haqları müdafiəçisi, BMT-nin insan haqları komissiyasında və insan haqları komitəsində bir il təcrübə keçmiş Sahib Məmmədov, Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinov idi. Çox sağ olun Elçin bəy ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə və maraqlı deməli müzakirəyə görə həmkarlara da təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Sahib bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Məmnun oldum. Çox sağ olun ki, yaxşı həm də tərəfdaşlar, kolleqalar seçmişdiniz. Çox sağ olun, aktual mövzu müzakirəyə çıxartdınız.
Çox sağ olun Murad bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sizə çox sağ olun və biz hər zaman hazırıq sizin radio vasitəsilə bizim əhali ilə təmasda olmaq və bütün olan problemləri müzakirə eləyək və çıxış yolları.
Çox sağ olun.